Усім доброго і легкого початку тижня. В ефірі «Ранкова свобода», перед мікрофоном Ярина Скуратівська. На календарі маємо перший робочий день тижня, 15 листопада, понеділок. І впродовж нашої програми будемо говорити про таке. Розгляд проєкту податкового кодексу обіцяє бути конфліктним.
Підприємці давали пропозиції, а потім на засідання комітету прийшов замміністра фінансів і сказав, що все це не підходить.
Сьогодні місія МВФ представить остаточно погоджений текст меморандуму з Кабінету міністрів.
Ключовим питанням, компромісом, яке дозволить місії вже доповідати директорам, як просування вперед України, це, скоріш за все, буде другий семестр бюджету.
І дізнаємося, про що пишуть українські тижневики.
Дмитро Фірташ ризикує втратити могутність. Можливо, саме тому він зараз прагне створити власну політичну силу.
Про це та багато іншого дізнаєтеся відразу після новин. В студії вже готовий їх оприлюднити Антон Шульга.
Доброго ранку. Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду представить остаточно погоджений текст меморандуму про економічну та фінансову політику Кабінету міністрів. Місія також має оприлюднити заяву за підсумками роботи в Україні. Докладніше про це згодом у нашій програмі. Лідер партії «Батьківщина» і блоку «Слуги імені» Юлія Тимошенко попередили Міжнародний валютний фонд, що кошти з його позики для України можуть піти на відшкодування боргу «Нафтогазу України» перед компанією «Росукренерго». На зустрічі з представниками місії МВФ в Україні вона заявила, що фонд мав би дуже ретельно з'ясувати ситуацію з такою можливою оборудкою. Американські політики стурбовані зміною риторики президента Афганістану Хаміда Карзая. Афганський керівник заявив в оприлюдненому в неділю інтерв'ю газеті Washington Post, що хотів би, щоб американські війська обмежили бойові операції в його країні, особливо в нічний час. Сенатор-республіканець Ліндзі Грем, який минулого тижня зустрічався з Карзаєм у складі делегації Конгресу, сказав, що просто приголомшений зауваженнями афганського президента. Грем вважає, що припинення нічних рейдів буде катастрофою. Президент США Барак Обама схвально відгукнувся про кроки прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньяго на шляху мирного врегулювання з палестинцями. Керівник ізраїльського уряду закликав свій кабінет пристати на пропозицію Сполучених Штатів і продовжити ще на 90 днів мораторій на зведення нових поселень на західному березі Йордану. Мирні переговори з палестинцями були перервані у вересні, коли сплив термін попереднього мораторію. Понад 2 мільйони мусульман розпочали щорічне паломництво до священного для прихильників ісламу міста Мекка. Влада Саудівської Аравії надала дозвіл на хадж 1 700 000 паломників з усього світу. Ще близько 200 тисяч людей приїдуть до Мекки з самої Саудівської Аравії та сусідніх країн Перської затоки.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Отже, спершу до подій в Україні. Цього тижня Верховна Рада повертається до розгляду проєкту податкового кодексу. Напередодні прем'єр-міністр Микола Азаров розкритикував акції протесту проти урядової редакції документу, назвавши їх невмотивованими. Натомість представники опозиції стверджують, що влада не врахувала побажання малого бізнесу при доопрацюванні проєкту і обіцяють складний розгляд. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Парламентський комітет з питань податкової та митної політики рекомендував ухвалити проєкт податкового кодексу у другому читанні. За словами голови комітету депутата регіонала Віталія Хомутинніка, пропозиції підприємців і Кабміну при доопрацюванні враховані в пропорції 50 на 50. Напередодні проти запропонованого урядом проєкту податкового кодексу відбулися масові акції протесту підприємців. Влада пообіцяла врахувати їхню думку. Утім, невдовзі прем'єр Микола Азаров заявив, що протести мають маніпуляційний характер.
Насправді, це люди, яких змусили зображувати протест, ні їх господарі норм податкового кодексу в очі не бачили. Досі протести відбувались під маніпулятивним гаслом «Це знищить малий бізнес».
Микола Азаров наголошує, що проект кодексу передбачає зниження податкового тиску. Натомість депутат наша українець Ксенія Ляпіна стверджує, що податковий комітет парламенту при доопрацюванні проекту податкового кодексу не врахував пропозиції малого і середнього бізнесу.
Підприємці давали пропозиції, вони робили вигляд, що вони їх будуть враховувати. А потім на засідання комітету прийшов Капелов, замміністра фінансів, і сказав, що все це не підходить. І всі депутати, як зайчики, вибачте, проголосували за ту позицію, яку промотував Мінфін. Я прогнозую дуже конфліктну ситуацію.
Однією з найбільш неприйнятних новацій проекту податкового кодексу для підприємців є адміністрування податків, каже Олександр Мінін, адвокат, що спеціалізується на податковому праві.
У багатьох підприємств є проблеми з неприйняттям податківцями звітності. Законопроект ніяким чином це питання не адресує. Він просто говорить, що кожного такого випадку має проводитися розслідування і, відповідно, винних осіб мають притягати до відповідальності відповідно до закону. До якого закону? Чи він є зараз, чи його нема? Мова йде про десятки тисяч декларацій, які не приймаються у підприємств щомісяця.
На думку фахівця з податкового права, технічна якість тексту є гіршою, ніж було під час першого розгляду, а тому вдосконалити проект кодексу під час розгляду у сесійній залі просто нереально. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
До речі, сьогодні місія Міжнародного валютного фонду представить остаточно погоджений текст меморандуму про економічну та фінансову політику Кабінету міністрів. Місія також має оприлюднити заяву за підсумками роботи в Україні. За повідомлення прес-служби Кабміну, у неділю прем'єр-міністр Микола Азаров, представники місії Європейського департаменту МВФ, погодили текст меморандуму. Цей документ укладається в рамках чергового перегляду програми співробітництва України та МВФ. Про перспективу співпраці між урядом та МВФ наша колега Тетяна Ярмощук поспілкувалася із колишнім виконувачем обов'язків міністра фінансів Ігорем Уманським.
За повідомленням прес-служби Кабінету міністрів, уряду та Міжнародному валютному фонду вдалося досягти компромісу. Що це може бути за компроміс?
Мені здається, з урахуванням тієї реальної картини, яка зараз є, в тому числі по виконанню вимог діючого меморандуму, скоріш за все, ключовим питанням, компромісним, яке дозволить місії вже доповідати директорам, як просування вперед України, це, скоріш за все, буде другий секвестр бюджету.
Тобто, ще один секвестр буде до кінця року?
До кінця цього року, безумовно.
Раніше урядовці заявляли, що не підвищуватимуть пенсійного віку для жінок, що було однією з умов МВФ, а шукатимуть інші джерела. Чи справді зараз можна без цього обійтися?
Зараз необхідно без цього обходитись. Більше того, якщо пам'ятаєте, така ж вимога була в самому першому меморандумі, який підписувався ще наприкінці 2008 року, але в наступних переглядах ми зняли цю позицію. Вона не є настільки визначальною, необхідно робити структурну в цілому реформу. Цей захід, він лише точковий із таких, знаєте, що лежить на поверхні, дуже простих. Але він не вирішує суті проблеми.
А наскільки Україні зараз потрібні гроші МВФ?
Непросте дуже питання. З одного боку, уряд вже запозичив по максимуму, що було дозволено законом України про державний бюджет на цей рік. І фактично лімітів на запозичення, в тому числі від МВФ, вже немає. Тут буде зараз у Мінфіну технічна проблема, як прийняти ці кошти, якщо програма буде продовжена, буде зроблено перегляд. З іншого боку, на жаль, ситуація з державними фінансами не така добра і красива, як того б хотілося всім. Дефіцит, на мій погляд, реальний дефіцит цього року буде значно вищий, ніж затверджено законом. Як наслідок, безумовно, необхідно буде цей дефіцит чимось покривати. Джерело коштів, як МВФ, це є один з найдешевших джерел. Тому, безумовно, ці кошти будуть потрібні уряду.
Сьогодні місія МВФ представить остаточно погоджений текст меморандуму про економічну та фінансову політику Кабінету міністрів. І про перспективи співпраці між Україною та МВФ Радіо Свобода розповідав колишній виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. Чи зміниться ситуація на Луганщині після призначення нового голови обласної адміністрації? На думку оглядачів, суттєвих змін очікувати не варто. Днями в Луганській області відбулися кадрові зміни. Голова облдержадміністрації та голова облради помінялися посадами. Президент звільнив керівника обладміністрації Валерія Голенка і призначив на цю посаду Володимира Пристюка, який до цього керував облрадою.
А вже за день Валерій Голенко був обраний головою Луганської облради. Самі посадовці, використовуючи шахову термінологію, такі зміни називають рокіровкою і заявляють, що від перестановки доданків результат не зміниться. Розповідає наш луганський кореспондент Андрій Кузнєцов.
Новий голова облдержадміністрації Володимир Простюк у луганській політиці не нове обличчя. Починав з керівництва у комсомольських організаціях, був секретарем Луганської міськради, заступником голови облдержадміністрації та голови облради. Коли Янукович став президентом, всі передрікали Володимиру Простюку крісло голови адміністрації. Але цю посаду зайняв тодішній голова облради Валерій Голенко, якого знають як палкого російського філа. І ось через 7 місяців президент звільнив Валерія Голенка і призначив Володимира Простюка, якого оглядачі називають людиною лідера фракції партії регіонів Олександра Єфремова. Вже через день Володимир Простюк рекомендував обласним депутатам звільненого керівника ОДА призначити на посаду голови облради.
Ми ділити нічого не будемо, тому що одна відповідальність. І все, що буде у нас вирішуватися на рівні обласної ради, на рівні облдержадміністрації, це буде наш спільний продукт. Прошу щиро, підтримайте кандидатуру.
Кандидатуру підтримали 110 зі 111 депутатів. Валерію Голенку до нового крісла не звикати. Головою облради він працював 4 роки.
Це рокіровка, якщо так можна називати.
Ця рокіровка, якщо можна так сказати, пов'язана з тим, що у мене є великий досвід роботи в місцевому самоврядуванні. Мені ця робота просто більше до душі.
Однією з причин перестановки, на думку професора Києво-Могилянської академії Олексія Гараня, є невдоволення президента проблемними виборами Луганського міського голови. Іншою причиною, зазначає Гарань, є боротьба кланів у Луганську.
Боротьба між групами Єфремова і Тихонова, призначення нового губернатора, це розцінюється, може, як крок вперед для команди Єфремова.
Однак існує інша причина рокіровки. Як стверджують джерела в обласній адміністрації, Валерій Голенко своє звільнення сприйняв з полегшенням. Невдовзі на область чекає новий виток приватизації. Йдеться, зокрема, про приватизацію вугільних підприємств Луганщини. А у таких питаннях Володимир Пристюк досвідченіший. Не в останню чергу саме його зусиллями росіяни отримали в управління обласне комунальне підприємство «Луганськвода». Утім, наголошують оглядачі, зміна керівництва Луганщини ніяким чином не вплине на ситуацію в області. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
Чому Дмитро Фірташ прагне створити власну політичну силу? Національні проекти в Україні, корупційна схема чи порятунок країни? Чим відрізняються нульові кредити, автокредити від стандартних позик? Про це в огляді тижневої преси, які підготувала Ірина Біла.
Українські та російські науковці все ж таки напишуть спільну історію. Як констатує тижневик «Главред», Міністерство освіти обох країн домовилися створити робочу групу у складі вчених-істориків з підготовки єдиного навчального посібника для вчителів історії. Проте, навіщо політики переписують минуле, розмірковується в статті «Гра в історію». На Печерську можуть відбутися серйозні зміни. До цього могутня група «Росукренерго» втрачає свій вплив. Як інформує тижневик «Лівий берег», Дмитро Фірташ ризикує втратити могутність. Можливо, саме тому він зараз прагне створити власну політичну силу, робить припущення журналіст. Стаття називається «Україна проти Дмитра Фірташа». Тижневий кореспондент пише, що національні проекти президента Януковича можуть перетворити Україну в країну мрії з доступним житлом, загальною комп'ютеризацією шкіл та зробити державу незалежною від російського газу. Або ж ці проекти можуть стати наймасштабнішою корупційною схемою в її історії. Прогнози видання пропонує матеріалі «Золоті міражі». Зважати тільки на свій настрій – це привілей великих звірів. Цей вислів одного з героїв Альберта Кам'ю, на думку журналіста тижневика «Зеркало тижня», як найкраще характеризує те, що відбувається нині в українській політиці. Чинна влада охоче демонструє ікла й пазурі і з неабиякою легкістю ігнорує думку опонентів. Підтвердження цього, як переконує газетяр, нещодавнє дебютне засідання робочої групи з питань удосконалення законодавства, освячене особисто Януковичем. Подробиці в статті «Із життя хижаків». Ринок автокредитування приходить до тями після кризової сплячки. Банки знову пропонують нульові кредити. Тижневик «Автоцентр» допомагає розібратися, чим після кризові пропозиції безкоштовного сиру цікавіше від стандартних позик. Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Ми були разом у часи без надії.
Мілітарі!
вмикайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
В цю країну прийшла перша до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Вітаю всіх, хто щойно долучився до ранкової свободи. В студії Єрина Скуратівська. На календарі 15 листопада, понеділок. І далі у програмі ми поговоримо ось про що. У Вашингтоні судитимуть конгресмена, якого звинувачують у зловживанні службовим становищем.
80-річного Чарльза Рангела звинувачують у порушенні 13 етичних установ Палати представників.
Звідки беруться генно-модифіковані організми у продуктах харчування?
ГМО потрапляють у харчі з сировиною. Переважно це соя, половина якої, за даними фахівців, є генно-модифікованою.
Ще один замок Львівщини здали в оренду.
Замок князів Острозьких збудований у кінці 16 століття. Новий власник замку хоче створити пізнавально-мистецький центр з художніми і творчими майстернями, а також ресторанами.
Про все це і трохи більше відразу після новин в студії Антон Чульга.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду представить остаточно погоджений текст меморандуму про економічну та фінансову політику Кабінету міністрів. Американські політики стурбовані зміною риторики президента Афганістану Хаміда Карзая. Афганський керівник заявив в інтерв'ю газеті Washington Post, що хотів би, щоб американські війська обмежили бойові операції в його країні, особливо в нічний час. Президент США Барак Обама схвально відгукнувся про кроки прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу на шляху мирного врегулювання з палестинцями. Понад 2 мільйони мусульман розпочали щорічне паломництво до священного для прихильників ісламу міста Мекка. Влада Саудівської Аравії надала дозвіл на хадж 1 700 000 паломників з усього світу. Ще близько 200 тисяч людей приїдуть до Мекки з самої Саудівської Аравії та країн-сусідів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
До подій за кордоном. Сьогодні у Вашингтоні відбудеться суд у справі Чарльза Рангела, донедавна голови комісії у справах асигнувань Палати представників. Його звинувачують у низці порушень законів та етичних установ Конгресу. Подробиці та перспективи судового розгляду знає наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерайн.
80-річного Чарльза Рангела, колишнього нью-йоркського прокурора, щойно в черговий 21-й раз переобраного до Конгресу від району Гарлем, звинувачують у порушенні 13 етичних установ Палати представників. Він роками не платив податків за віллу у курортному районі Домініканської Республіки, хоча мав зиск від своїх квартирантів. У своєму публічному фінансовому звіті, обов'язковому для кожного законодавця, він оминув активи вартістю півмільйона доларів. Користуючись впливовим становищем, Рангел винаймав за майже символічну платню 4 помешкання в центрі Нью-Йорка. Але найбільш серйозним порушенням етичних норм вважають той факт, що Рангел чинив тиск на різні корпорації та фонди, примушуючи їх фінансувати нещодавно заснований центр імені Рангела при Нью-Йоркському міському коледжі. Рангел змушений був кілька місяців тому залишити посаду голови комісії у справах асигнувань, але він вперто відкидає всі звинувачення і під клацання фотоапаратів каже про засідання комісії стандартів поведінки. Це образливо для мене і моєї родини, фактично для всієї нашої громади. Але республіканці, які наслідком останніх виборів поклали край домінуванню демократів у Палаті представників, звинувачують не стільки Чарлі Рангела, скільки Ненсі Пелосі, спікера Палати представників. Вони нагадують їй обіцянку 2006 року, коли демократична партія отримала більшість у Палаті представників.
Ми зробимо цей Конгрес найчеснішим, найетичнішим і найвідкритішим за всю історію.
Слухання комісії стандартів поведінки триватимуть принаймні тиждень. Якщо вирішать, що Рангел винний, то висновки передадуть етичній комісії для проведення публічних слухань. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Випадковість чи спецоперація? Повідомлення про те, що російський шпигун, який здав російську агентуру влітку цього року, перейшов на бік США, викликало чимале зацікавлення громадськості. Але знавці шпигунської справи говорять, що це міг бути і навмисний витік інформації, аби виправдати велике переформатування в російській зовнішній розвідці. Докладніше про це розповість Марія Щур.
Шпигунський скандал цього літа, коли у США розкрили 10 російських шпигунів, засвідчив для багатьох, що Росія продовжує холодну війну проти Америки і через 20 років після її офіційного завершення. Тому експерти з нетерпінням чекали на продовження цієї історії. Нова глава почала писатися минулого тижня, коли газета «Комерсант» повідомила, що полковник Щербаков, який очолював відділ розвідки у США і який нібито відкрив інформацію про російських нелегальних агентів в Америці, перейшов на бік цієї країни у червні. Критики зовнішньої розвідки говорять, що вона була погано організована, що той факт, що Щербаков відмовився від підвищення, нібито через те, що не хотів проходити детектор брехні, повинен був викликати сумнів у керівництва. Крім того, дочка Щербакова живе у США, а син займає високу позицію у відділі боротьби з наркотиками у Москві. Колишній офіцер КГБ Віктор Черкашин, який свого часу переманив на бік Радянського Союзу цінних американських інформаторів, говорить, що ці факти мали бути враховані, як і те, до якої інформації мав мати доступ сам Щербаков.
Начальник відділу, він був, по ідеї, не должен був би.
Голова відділу не повинен мати доступ до інформації про таку кількість людей.
Таку інформацію на таке кількість людей.
Російські парламентарі вимагають відставки голови російської розвідки Михайла Фраткова. Очікується, що його місце може посісти голова президентської адміністрації Сергій Нарішкін, кадровий офіцер КГБ і людина, наближена до прем'єр-міністра Володимира Путіна. В експертних колах заговорили про те, що тепер слід очікувати значної зміни у службі зовнішньої розвідки. Експерти побоюються, що її знову, як і в радянські часи, можуть об'єднати із внутрішньою службою безпеки, відтворивши таким чином радянську систему КГБ, яку було розділено у часи єльцинівської демократизації. Марія Щур, Радіо Свобода.
Знову повертаємось до України. 10% продуктів в нашій державі містять генно-модифіковані організми, хоча на етикетках є позначки «без ГМО». При цьому у 6% зразків їхня доля перевищила допустимі законом норми. Такі результати дослідження Держкомспоживстандарту. ГМО виявили у хлібі, молочних продуктах, м'ясних і кондитерських виробах та напівфабрикатах. Звідки беруться генно-модифіковані організми у харчових продуктах і чому про це не попереджають? Вважають споживачів виробники цих товарів. Про це в матеріалі нашої кореспондентки Надії Шерстюк.
З початку року Державний комітет з питань технічного регулювання і споживчої політики перевірив більше 11 тисяч зразків продукції. Щоправда, зразки бралися не з полиць супермаркетів, а від виробників, які, власне, самі замовляли це дослідження. Результати перевірки виявили, що ГМО потрапляють у харчі з сировиною. Переважно це соя, половина якої, за даними фахівців, є генно-модифікованою. Проте, за словами заступника начальника Центру випробувань продукції Держспоживстандарту Віктора Волошинця, нині виробники не так часто використовують ГМО у своїй продукції, ніж це було 4 роки тому. Ви вірите маркуванню виробників? Чи важливо для вас купувати товар з ГМО чи без нього? Запитали ми у покупців.
Наші продукти і без ГМО, мені як здається, вони також не дуже корисні.
Я проти ГМО. Там, зараз ще так, процент на 50 можна вірити. Здесь у нас вірити вообще нічому нельзя.
Як почали писати, то пишуть кругом. Я не думаю, що воно так уже якісно там зроблено. На всьому пишуть, але щось потрібно їсти. Тому купуємо.
Близько 80% українських виробників мають на упаковці своєї продукції позначку «без ГМО». П'ята частина товарів взагалі не містять жодного маркування. Відтак виробники порушують законодавство, вважає голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.
Написати, що їхні продукти містять ГМО, це означає зменшити свої конкурентні можливості на ринку, а з іншого боку вони мають написати, що вони містять ГМО в той час, коли в Україні державну реєстрацію не пройшов жоден вид ГМО. Тобто фактично тоді вони використовують використовують що? Несанкціоновано завезені в Україну генетично модифіковані організми, тобто якусь контрабанду.
Українське законодавство забороняє реалізовувати продукти, в яких вміст ГМО перевищує 0,1%. Продукти з більш високим вмістом ГМО необхідно позначати у державному реєстрі і давати про них необхідну інформацію на етикетці. Поки що, стверджують фахівці Держспоживстандарту, в цьому переліку не зареєстрований жодний харчовий продукт. Надія Шерстюк, Радіо Свобода, Київ.
І тепер до культурних подій. Замок 16 століття в Старому селі, що на Львівщині, обласна влада віддала в оренду на 49 років львівському підприємцеві. Це вже друга пам'ятка архітектури в області, яку передали у приватні руки. Палац у селі Тартаків майже рік, як відданий у концесію. У планах знайти заможну людину і для Свільського замку 16 століття. Львівщина стала першим регіоном, де пам'ятки архітектури віддають у концесію. Однак, чи не знищать заможні люди історичну спадщину? Про це в матеріалі Галини Терещук.
Старе село розташоване 18 кілометрів від Львова. Замок князів Острозьких збудований у кінці 16 століття у стилі східноєвропейського пізнього ренесансу на одному гектарі землі. Він мав би стати привабливим туристичним об'єктом, і через 5 років оновлена пам'ятка мала б запрацювати. Згідно концесійної угоди, 49 років замок перебуватиме у власності держави, і його орендуватиме львівський підприємець Михайло Риба. Однак, щоб реставрувати пам'ятку, створити належну інфраструктуру, за попередніми підрахунками, потрібно щонайменше 300 мільйонів гривень. Михайло Риба відновлюватиме туристичну перлину з іншими підприємцями, але ким саме, конкретно не називає. Новий власник замку не має програми його використання, але хоче створити пізнавально-мистецький центр з художніми і творчими майстернями, а також ресторанами. За кожним кроком щодо відновлення пам'ятки тежитиме громадська рада.
Сьогодні запобігти руйнуванню тих стін, які залишені. Сьогоднішнього дня ми вже несемо відповідальність за цей замок. Сьогодні треба зробити досліди, нам треба археологічні копки провести. Ми би хотіли, щоб з'явився там і готель, і щоб там є капличка, яку можна теж відродити.
Концесія – це з одного боку порятунок для занедбаних пам'яток, наголошує у розмові львівський архітектор, член українського комітету ІКОМОС Микола Гайда. Але держава має чітко визначити права інвесторів.
Я взагалі-то так до того обережно ставлюсь. Ми віддаємо руїни. Ті руїни ще треба привести до порядку. При нашій ситуації в державі, чи вистачить нам сили проконтролювати того концесіонера?
Найближчим часом влада планує віддати у концесію і Свірський замок 16 століття, адже 2 роки поспіль держава не виділяє жодної копійки на порятунок пам'яток архітектури Львівщини. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Я нагадаю нашу адресу radiosvoboda.ua. Заходьте до нас, коментуйте і читайте, а у нас на черзі новини.
Сьогодні місія Міжнародного валютного фонду представить остаточно погоджений текст меморандуму про економічну та фінансову політику Кабінету міністрів. Місія також має оприлюднити заяву за підсумками роботи в Україні. За повідомленням прес-служби Кабміну, у неділю прем'єр-міністр Микола Азаров і представники місії Європейського департаменту МВФ погодили текст меморандуму. Цей документ укладається у рамках 4-го перегляду програми співробітництва України та МВФ. На думку колишнього виконувача обов'язків міністра фінансів Ігоря Уманського, в новому меморандумі найімовірніше йтиметься про вже другий цього року секвестр, тобто скорочення видаткової частини бюджету. Водночас екс-урядовець вважає, що підвищення пенсійного віку, про яке раніше активно йшлося, цього разу вдасться уникнути, говорить Ігор Уманський.
Така ж вимога була в самому першому меморандумі, який підписався ще наприкінці 2008 року, але в наступних переглядах ми зняли цю позицію. Вона не є тільки визначальною, необхідно робити структурну в цілому реформу. Цей захід, він лише точковий із таких, що лежить на поверхні, дуже простий, але він не вирішує суті проблеми.
Розповів Радіо Свобода Ігор Уманський. Американські політики стурбовані зміною риторики президента Афганістану Хаміда Карзая. Афганський керівник заявив в оприлюдненому в неділю інтерв'ю газеті Washington Post, що хотів би, щоб американські війська обмежили бойові операції в його країні, особливо в нічний час. Сенатор-республіканець Ліндзі Грем, який минулого тижня зустрічався з Карзаєм у складі делегації Конгресу, сказав, що просто приголомшений зауваженнями афганського президента. Грем вважає, вважає, що припинення нічних рейдів буде катастрофою. Президент США Барак Обама схвально відгукнувся про кроки прем'єр-міністра Ізраїлю Бін'яміна Нетаньягу на шляху мирного врегулювання з палестинцями. Керівник ізраїльського уряду закликав свій кабінет пристати на пропозицію Сполучених Штатів і продовжити ще на 90 днів мораторій на зведення нових поселень на західному березі Йордану. Мирні переговори з палестинцями були перервані у вересні, коли сплив термін попереднього мораторію. Президент Франції Ніколя Саркозі оголосив у неділю ввечері склад нового уряду, в якому залишилися його головні союзники з попереднього, а нові призначення роблять уряд правішим за політичними уподобаннями.
Ось таким інформаційний ранок понеділка, 15 листопада, побачили журналісти Радіо Свобода, а це Ірина Скоротівська, Антон Шульга та звукорежисер Ігор Ісхаков. І на цьому ставимо крапку в ранковій свободі. Усім побільше оптимізму і сонця. Почуємось завтра.